Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausotės žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Šios dienos tema – automobilių verslas karantino metu. Kas ir kokią veiklą vykdo ir kokių pokyčių galima tikėtis artimiausių metų. Mūsų pašnekovas – Inčkeip Lietuva vadovas Donatas Stanionis. Labą dieną, Donatai.
Labas, Vitoldai.
Tai visiems matosi, kas vyksta, daugiau ar mažiau, bet iš tikrųjų tik daugiau ar mažiau. Iš tiesų, kaip yra su dabartiniu automobilių verslu, ką yra galima daryti, ko negalima daryti, kas yra draudžiama, ko galima tikėtis žmonėm atvažiavus į automobilių servisą, ar tai yra leidžiama, šiek tiek papasakok apie tai.
Tai aš gal turbūt pradėsiu nuo to iš principo, kaip dabar jaučiasi automobilių verslas, nes turbūt tai yra esminis klausimas. Ir galvodamas, ką atsakyti, aš prisiminiau, iš tikrųjų vienas kolega kažkada pasakojo apie tokią komišką situaciją ar anekdotą, reiškia, kaip žmogus krenta nuo dangoraižio ir kitas išlindęs per langą klausia, how are you? O jis jam atsako, so far so good. Tai mes irgi dabar esam so far so good, krentam, kol kas rankos kojos vietoj lyg ir nieko neskauda, bet... Bet iš tikrųjų laukiam, kada atsitrenksim. Ir niekas nežino, kaip smarkiai ir kur tas dugnas yra. Tai va tokioj būsena ir gyvenam. O iš tikrųjų tai visą automobilių verslą labai smarkiai paveikia pokyčiai, nes mes patekom po parduotuvių prekybos centrų irgi tą kategoriją. Nors pas mus, aišku, tokių srautų nebūdavo kaip Akropolį, bet mes turėjom uždaryti duris. Tai reiškia, visi naujų naudotų automobilių salonai jie yra užrakinti, juos patekti negalima. Ir lyg tai, kad veikla nevyksta. Šiek tiek kitokia yra situacija su servisais. Servisai yra vis tiek tam tikro lygio būtinosios paslaugos, kurias mes turim suteikti, kad žmonės išlaikytų savo mobilumą. Tai tiek mes, tiek didžioji dalis mūsų konkurentų esam, aišku, susimažinę labai smarkiai savo resursus servisuose, bet servisai veikia. Ir žmonės, kuriem automobiliai sugedo, buvo sudaužyti ar dar kažkas nutiko, jos gali apsitarnauti. Bet tas aptarnavimas, jisai yra visiškai kitokio lygio, negu jisai buvo įprastas. Jeigu jūs užeisit į bet kurį servisą, į beveik nei vieną iš jų jūsų tiesiog neįleis. Tai tarkim, ką mes esam pasidarę, tai klientas atvažiuoja su savo automobiliu, jisai išoriai į tam tikrą dėžutę įmeta raktelius įdėjęs į voką, mūsų darbuotojai juos pasiema, reiškia, fizinio kontakto nėra jokio.
Bet prieš tai turbūt yra kažkas sutarta.
Tai, būtinai turi prieš tai užsiregistruoti, susitarti, atvažiuoja, tada įmeta raktelius, telefonu susako visą, reiškia, ką reikia padaryti arba koks yra gedimas ir va tokiu būdu viskas vyksta. Tai šita situacija yra įdomi tuo, kad liktai didžioji mūsų dalis verslo yra uždaryta, bet darbo mes turim daugiau negu bet kada anksčiau ir reikia galvoti labai daug naujų būdų, naujų sprendimų, kaip suteikti servisą žmonėm, jų neaptarnaujant fiziškai gyvai, kaip atiduoti automobilius tiem žmonėm, kurie juos buvo užsakę prieš mėnesį, prieš 2 mėnesius, prieš 3 mėnesius ir tie automobiliai dabar atvažiuoja ir žmonės juos nori pasiimti. Galų gale, taip, situacija yra sudėtinga ir lyg tai gyvenimas yra pristojęs, bet jisai galutinai nesustojo. Yra žmonės, kuriems vis dar reikia naujų automobilių, naudotų automobilių ir tie automobiliai yra, juos iš tikrųjų galima pirkti ir bet kuris dileris yra juos pasiruošęs parduoti. Bet vėlgi, visi dileriai yra įsidiegę be kontakčio aptarnavimo, be kontakčio atidavimo tam tikrus principus. Reiškia, viską galima padaryti telefonu, elektroniniu paštu. Mes pradedam filmuoti automobilius, kurio žmonės nori pamatyti, siunčiam tada nufilmuotą medžiagą ir realiai viską galima nusipirkti ir viską galima atsiimti su absoliučiai nuliniu fiziniu kontaktu.
Tai pavyko tą padaryti, aš taip suprantu, labai greitai, nes tas sustabdymas įvyko žaibiškai, tiesiog vieną dieną, vieną valandą, minutę buvo pasakyta, kad viskas, jūs patenkate į tą kategoriją, nors iš tiesų tai tikrai automobilių salonas nelabai panašus į didžiulį ten centrą kažkokį tai parduotuvių, bet vis tiek jisai užrakino, reiškia, savo buvimą. Kaip vyko tas pasiruošimas? Tiesiog turbūt reikėjo greitai, greitai, greitai ir galvoti ir daryti. Na, kaip tiem žmonėm įmanoma atiduoti mašinas be kitų žmonių?
Nu, iš tikrųjų viskas turbūt vyko netgi ne dienom, o valandom, nes tas paskelbimas jisai buvo netaip seniai, lygiai prieš gerą savaitę, ne?
Panašiai.
Mes turėjom sekmadienį laiko, visą sekmadienį tam, kad sugalvot, kaipgi mes turim dirbti, nes buvo labai daug pilkų zonų, ar tas pats servisas gali dirbti, ar negali, kokiu formatu jisai gali dirbti. Tai sekmadienis buvo tam, kad mes susireguliuotumėm, ką daryti mums su savo darbuotojais, su savo žmonėm, kas iš jų turi ateiti į darbą, kas neturi ateiti. Ir lygiai kitą dieną turėjom sugalvoti visus principus, kaipgi mes galim tuos klientus aptarnauti. Faktas, kad negalėjom aptarnauti taip, kaip iki šiol aptarnaudom, tai turėjom labai labai ribotą laiko tarpą tam, kad iš tikrųjų sugalvoti, koksgi gali būti tas naujas formatas.
Aš tikrai suprantu, kad srautas į automobilių saloną arba norinčių pirkti naują automobilį turbūt yra tikrai ganėtinai kritiškai sumažėjęs, bet srautas į servisą, na, žiūrint į tai, kad ten ateina pavasaris, kažkada ateis, tai neužilgo tą dieną, kada reikės keisti padangas. Čia viskas tvarkoj, turite pakankamai toliau žmonių, neatleidot, nesumažinot, išlaikysit tą reikiamą formą, reikiamą kažkokį aptarnavimą, ar visgi viskas stipriai striks?
Tai faktas, kad tiek mes, tiek turbūt visi mūsų konkurentai arba visi naujų naudotų automobilių pardavėjai išlaikys tiek žmonių, kiek jų reikės tam, kad aptarnauti tiek klientų, kiek bus pasibaigus karantinui arba, reiškia, metų eigoje. Kaip atrodys ta metų pabaiga, kaip atrodys gyvenimas, kai atsidarys visos parduotuvės ir visi prekybos centrai, nu, kol kas čia turbūt yra pats nedėkingiausias užsiėmimas, nes čia yra bergžės reikalas prognozuoti. Ir kai mūsų prašo, sako, pasakykit, kad kiek jūs mašinų parduosite iki metų galo, nu, apie ką čia kalba? Mes nežinom, kas rytoj įvyks, nežinom, kas už pusės dienos įvyks, o pasakyti, kas bus gruodį, vėl nežino. Bet grįšiu, kad ypač servise iš tikrųjų bus žmonių tiek, kiek jų reikia pagal esamą srautą, pagal žmonių poreikį. Žiūrint į dabartinę situaciją, tai mes net ir patys tikrai neskatinam žmonių važiuoti į servisą, jeigu jiem nereikia būtinai to daryti. Ir klientai, kurie skambina mums, mes su jais irgi konsultuojamės, ar jiem iš tikrųjų dabar būtinai reikia važiuoti tam, kad saugotumėm ir klientus, ir galų gale savo darbuotojus, nes tai irgi yra svarbu. Tai kuo mažesnis kontaktas, kuo mažesnis srautas, tuo šiai dienai turbūt ir visi supranta, kad tai yra geriau. Ir kadangi ir žmonės lygiai taip pat reaguoja, tai srautai į servisus dabar yra sumažėję reikšmingai. Turbūt tie servisai, kurie vis dar sugeba išlaikyti 50% buvusio užimtumo, tai manau, kad tuo labai džiaugiasi, bet overall ne visur taip yra.
Aš tik tai klausytojams primenu, kad šiandien kalbame su Inchcape Lietuva vadovu Donatu Stanioniu ir kalbame apie tai, kaip automobilių verslą palietė karantinas ir šiek tiek bandome ir prognozuojame į priekį, nors tai daryti labai sudėtinga. Donatai, kaip atrodyt galėtų naujų automobilių pardavimas po keleto mėnesių ir kokie iššūkiai, na, sakykime, laukia visų pardavėjų, į ką reikėtų jiems orientuotis pardavėjams, nes vis tiek automobilių kažkiek tai reikės, tik tai kaip juos reikės pardavinėti?
Kaip juos reikės pardavinėti, tai čia klausimas geras, į kurį turbūt dabar labai yra sudėtinga atsakyti, bet tikrai būtų naivu tikėtis, kad tą pačią dieną, kai oficialiai pasibaigia karantinas, staiga gyvenimas sugrįžta į buvusias vėžes. Ir tam yra turbūt keli dalykai, kurie yra svarbus. Vienas dalykas, Europoje turbūt dabar yra uždarytos absoliučiai visos iki vienos automobilių gamyklos. Reiškia, automobiliai šiai dienai nesigamina. Ir jie staiga nepaims ir nepasigamins ir neatvažiuos. Reiškia, tiekimas jisai nebus toks, koks buvo iki šiol. Kitas dalykas, kad dabar prekyba yra sustojus ir jinai iš principo beveik nevyksta, išskyrus visiškai pavienius atvejus, bet bet sandėliai, kurie yra dabar Lietuvoje pas visus dilerius, pas importuotojus, jie niekur neišgaruos. Tai vat yra tos mašinos, kurios yra susandėliuotos, jos vis tiek turės surasti savo pirkėjus anksčiau.
Tai reiškia, kad jų negalima niekaip gražinti, nėra kam gražinti, jos jau yra nupirktos arba už jas jau reikia sumokėti.
Taip. Vienintelis klausimas, kokiom sąlygom jos bus parduotos klientam ir kaip greitai. Tai realiai žiūrint iš kliento akių, iš tikrųjų artimiausių metų turbūt galima tikėtis pačių įdomiausių ir netgi keiščiausių pasiūlymų rinkoje, kokių labai labai seniai nebuvo. Ir tie, kas atsimena turbūt 8-9 metus, tai turbūt gali turėti pakankamai neblogą įsivaizdavimą, ko tikėtis.
Kaip, sakykim, veikia šiandieną pats rinkos sustojimas veiksmus dilerio pardavėjo naujų automobilių, nebūtinai naujų ir naudotų, į požiūrį į ateitį, nes visai neseniai mes kalbėjom su vienu pašnekovu, kad žvelgiant į, sakykim, šiek tiek tolimesnę ateitį nei šie metai, ir paklausus man jo, kaip jis mato dilerį, kaip jis mato automobilių pardavimo vietą, jisai atsakė, kad jisai nemato pardavimo vietos, nemato tokios prašmatnios parduotuvės automobilių, kokią mes galim matyti šiandien važiuodami Vilniaus mieste. Galbūt dabar būtent šitas nutikimas gali pagreitinti, sakykim, kitokį formatą automobilių pardavimo schemai?
Yra tokia didžiulė tikimybė. Ar tai reiškia, kad išnyks visi automobilių salonai, tai ta mintis, apie kurią tu kalbėjai, jinai sklando ore jau turbūt paskutinius 10 metų, bet salonai kaip buvo...
Jeigu ne daugiau,
ir jie kaip buvo, taip ir iki šiol stovi, ir tikrai šiais metais jį niekas jų nenugriaus. Bet ar visa šita situacija gali paskatinti truputėlį kitą verslo modelį ir galbūt netgi kitą vartotojų elgseną, aš manau, kad tam yra labai didžiulė tikimybė, nes na, galim pažiūrėti į kitas prekių grupės, kurios galbūt yra mažiau brangios, bet tenai žmonių noras, gebėjimas ir reiškia kultūra apsipirkti internetu jau senai yra...
Kasdienybė,
tai yra gyvenimo norma. Kaip be būtų keista, automobilių srityje bandymų buvo labai daug visam pasaulyje ir nei vienas iš jų nebuvo labai sėkmingas. Labai tikėtina, kad po viso šito periodo elektroninė prekyba staiga įgaus visiškai naują pagreitį, galbūt net kitą veidą ir žmonės pradės automobilius tiek naujus, tiek naudotus pirkti tiesiog internetu.
Tai gal Donatai metas daryti tokią autobarborą, kuri...
Aš beveik nebejoju, kad visi tą dabar tuo ir aktyviai užsiema.
Kad kuria svetainės, galvoja, kaip aptarnauti klientus iš namų.
Taip. Pas visus turbūt pagrindinė mintis dabar yra, kaip pasidaryti veikiantį e-shopą, kurio būtų galima pasiūlyti automobilius, kuriuos tu dabar turi sandėlyje. Žmonėm ir kad jie galėtų juos apžiūrėti. Ir tai nebus tiesiog primityvus apžiūrėjimas, su tuo ateis krūva naujų technologijų, bus galima gauti pasiūlymą, kuris bus būtent tam automobiliui, tas automobilis bus nufilmuotas salone. Ta prasme, tai nebus tai, kad tu pasižiūrėjai paveiksliuką ir spaudi perku už ten 50 000 eurų mašiną. Ne, to nebus, vis tiek tai bus truputėlį kitokio lygio, ko gero, sprendimai, kurie leis geriau įsivertinti, ką vis dėl to tu perki.
Sakykim taip, kad mes tikrai galim matyti kiekvieną naują automobilį, kaip jisai atrodo, viduje, išorėje, ar jis mums patinka ir galbūt galime nuspręsti iš paveiksliuko. Bet tiek mes, kaip automobilius bandantys žurnalistai, turbūt nieko negalim pasakyti apie tai, kaip automobilis važiuoja, pažiūrėję tik į paveiksliuką. Netgi į video vaizdą, sakykim, negalim nuspręsti. Ar manytum, kad išliks šitą, kartai bus svarbu ir toliau, kaip automobilis važiuoja? Ar visi automobiliai važiuos labai panašiai ir į tai nebereikės kreipti dėmesio?
Na, turbūt jau ir dabar nebeliko blogai važiuojančių automobilių. Tiesiog vieni važiuoja truputėlį geriau negu kiti, bet kuris naujas automobilis yra pakankamai geras. Bet yra kitas dalykas, ne visi pirkėjai... tiek daug reikšmės teikia automobilio važiavimo savybėm. yra kategorija žmonių ir pakankamai nemaža, kuriem visų pirma automobilis turi būti gražus, patikti, atitikti jų poreikius.
Tai svarbiausias kriterijus šiuo metu manytum? Ar...
Ne, nebūtinai svarbiausias, bet yra kriterijų rinkinys. Jisai turi būti gražus, turi atitikti tavo poreikius ir turi atitikti tavo kainos supratimą, kainos lygį. O tai, kaip jisai važiuoja, tai yra labai subjektyvūs dalykai. Ir jeigu dar, nežinau, prieš kažkiek tai metų beveik visi, be išimties gamintojai, labai daug dėmesio skirdavo automobilio valdomumui kaip savybei pabrėžti, dabar šitas išskirtinumas jisai yra naudojamas kuo toliau to mažiau, nes kiek yra žmonių, kurie gali pasakyti, kad tai yra gerai ar blogai valdomas automobilis.
Bet tai yra, ar paseka to, kad tie automobiliai tapo visi labai gerai valdomi, ar visgi pasikeitė pirkėjas ir jam šita savybė tapo visiškai nuobodžia ir nereikšminga?
Iš dalies taip, bet didžiąją dalimi turbūt dėl to, kad automobiliai visi truputėlį suvienodėjo gerumo link.
O kaip, reiškia, ta kita savybė, kurią aš matau tarsi ateinančią ir tampančią svarbę, tas, mes tą vadinam connectivity, reiškia, tas jungiamumas ir tie ekranai, kaip jie, gal mes tiesiog važinėsim kompiuteriu su ratais?
Nu, aš kažkada prieš metus turbūt dalyvau vienam seminare ir kur vienas Lietuvos reiškia, skaitmeninių technologijų guru diskutavo apie naujus automobilius, vertino jų visas skaitmenės sistemas ir sakė, kaip yra blogai, nes čia yra tokie dideli ekranai, kurie blaško vairuotojų dėmesį ir tai yra blogai. Realiai tai yra tai, dėl ko žmonės perka automobilius ir kuo tu dabar turi didesnį ekraną automobilį, daliai tam tikrai kategorijai pirkėjų, tai yra absoliučiai kertinis privalumas. Ir žmonės atsisėdė į mašiną, nebėra žmonių, kurie prašo atidaryti variklio gaubtą. Jie nežino, ko ten ieškot. Visi eina ir jungia ir žiūri, ką tu ten gali primaigyti, kaip gali sujungti savo telefoną, ar yra ten Apple CarPlay'us ir taip toliau ir taip toliau. Niekam neįdomu, kokio tūrio variklis.
Na va, tai reiškia, kad pasaulis keičiasi. Tikėtina, kad tas pasaulis ryšim su šių dienų įvykiais keisis dar labiau, turbūt tame tarpe keisis ir ne tik automobilių pardavėjų pasaulis, ne tik tai servisų, bet ko gero ir pačių gamintojų galvose turbūt šiuo metu yra labai labai daug visokių abejonių, kaip Donatai minėjai, užsidarė praktiškai visi Europoje esančios automobilių gamyklos. Turbūt pačių automobilių dar užteks ilgam, nes turbūt prigaminta yra, net ir atsigavus kažkiek tai rinkai, turbūt automobilių yra. Kaip manai, kiek dabar jūs turite automobilių, tai tikrai užtektų kažkokiam periodui?
Aš manau, kad
periodui.
Pagal tą paklausą, kurią dabar lyg tai būtų galima bandyti prognozuoti, tai šie metam tikrai tų automobilių pakanka, o kai bus toliau, tai... Labai sunku suprognozuoti ir čia yra daug vertinimų, mes irgi esam girdėję iš tam tikrų gamintojų, kurie didžioji dalis šiai dienai yra mėnesį uždarę savo gamyklas, bet jie vis tiek vertina paklausą, žiūri, kas vyksta vienoje kitoje rinkoje ir bando prognozuoti, kadagi galima bus atidaryti tas gamyklas, tai galbūt dalis ir atsidarys po mėnesio, jeigu galės tą padaryti, o dalis galvoja, kad gal ir rugsėjo galima palaukti, tai sunku pasakyti, bet sakykim taip, šiais metais mažai tikėtina, kad Lietuvoje pritrūktų staiga automobilių, aš neįsivaizduoju tokios situacijos.
Tai aš turbūt laidos pabaigai linkėčiau kuo greičiau visiems atsidaryti, kokia tai bebūtų parduotuvė, ar automobilių salonas, ar naujų, ar naudotų, ir atsidaryti greičiau gamyklom, gaminti, važinėti visiems su gerais automobiliais. Ačiū, Donatai. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Inchcape Lietuva vadovas Donatas Stanionis. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Vairuokite saugiai.